Godt. Alle hører meg. Ny forelesning, nye muligheter. Dagens hovedtema er domenemodellering. Nå skal vi bli litt mer abstrakte. Vi har gått gjennom use case innen UML, som vi modellerer funksjonaliteten i. Nå skal vi modellere den virkelige verden, eller den der, lage oss en abstrakt modell av den delen av verden hvor nye programvare skal backupen. Så det er hovedtema. Men først så oppsummerer vi litt fra forrige forelesning, hva vi gikk inn på da. Det var jo å spesifisere funksjonaliteten. Så tar vi for oss denne domenemodelleringsdelen og bruker det på ledeaksjonssystemet, som etter hvert begynner å bli kjent. Går kort gjennom to andre diagramtyper som finnes i UML. Dette er et modelleringsspråk som kan modellere ulike aspekter, både av den virkelige verden og også modellere deres nye programvare som skal støtte opp under eller brukes i den virkelige verden. Opplegg 1, den virkelige verden, det er jo studentkollektiv og det med å kjøpe dagligvarer og den type tingen. Applikasjonen jeg skal lage, den trengs å modelleres og struktureres og organiseres. Begge deler kan UML brukes i. Vi bruker det mest her i det emnet her til den første delen, det med altså å forstå helheten der ute i verden, og hvilke funksjonalitet som ønskes. Og så tar vi en Menti på slutten. Vi skal ha en referansegruppemøte nå rett etter forelesningen, og bruker da det. Jeg vet at det har vært gjort noe innsanking av innspill fra de som er representanter der, så det er supert. Men vi tar inn noe fra salen nå, sånn at vi får litt bredt utvalg av innspill. Det er kjøreruta. Sist så gikk vi jo gjennom en god del måter å røyke ut kravet på. Hva er det man ønsker der ute? Dere skal jo være gode på å lage applikasjonen, eller sikre applikasjonen og gjøre elementer rundt programvaren. Det er jo det dere skal kunne. Men for å gjøre jobben, så må dere få tak i hva er det som trengs. Enten som et eget initiativ, sånn som dere jobber i prosjektplanen på Oblig 1 nå, med å liksom kartlegge og gjøre det beste jobben dere gjør, eller gå ut i verden og prate med brukere der ute. Potensielle kunder eller potensielle brukere. Der har vi jo pratet om persona, scenarier, features. Det dekkes veldig godt av pensumboka, så les den, de som enda ikke er helt asjur på det. Vi gikk igjennom at som et supplement til det her med å jobbe med scenarier, features, sånne ting, så kan man bruke use case. Jeg får jeg selvfølgelig litt. Det går for skjerm. Nå sa jeg ikke synes her, det er jeg litt usikker på. Ja, her går den. Så vi på det her med oppførselsdiagrammer, og da use case-diagram, som en måte å supplere det med å få på plass spesifikasjoner i form av scenarier. Der vi går djupere inn i det. Så det dekket vi. Vi gikk djupt inn i selve use case-a. Hvordan er det vi lager dem? Skal så vidt gå gjennom noe rundt leteaksjonssystemet og spesifisere noe nå. Men det forventer jeg at jeg kan egentlig. Teorien er ganske enkel. Det som gjelder for deg er å prøve det ut på ulike case. Leteaksjonssystemet nå, vi kommer til å jobbe både med use case og domenemodell i øvingstima kommende uke. Da er det vanlig opplegg med at dere jobber med et case, og vi løser det i plenum. Det vil ikke være opptak av den delen av seansen. Men det med å lage modellen, det med å lage tekst og beskrivelser, det gikk vi gjennom sist. Det med å lage noen sånne helt overordnede systemsekvensdiagrammer, som forteller noen i tid nedover hva det som skjer, hvilke kall er det som går mellom de ulike aktører som er inne i bildet, med den sluttbrukeren der ute, den nye applikasjonen vår, og omkringliggende datasystemer som vi skal lage, men som den nye applikasjonen vår trenger et samspill med for å få gjennomført det ønsket funksjonaliteten som brukeren vil ha. Og til slutt så vi noe på prototyping, som er en veldig god teknikk for å finne ut av hva er det å få til kommunikasjon og dialog med brukere. Så det med å lage ulike utkast til brukerdialog, altså interaksjon menneske-maskin, og hvordan selve brukergrensen skal være, gir dere et kommunikasjonsplattform med brukere. Det mye lettere for dem å forholde seg til, nei, det sånn, nei, her har dere misoppfattet hva som ligger i å lage en leteaksjon. Her blir dette helt håpløst å ha de navigasjonsmekanismene. Så de inputtene kan få der kan både gå på funksjonalitet som de ønsker, og på hvordan de faktisk vil ha det når de ute og bruker det i en reell situasjon. Det forskjell på å bruke leteaksjonsapplikasjonen for en som ute i natta og søker i felt, kontra en som sitter inne på et kontor og har de fasiliteter rundt seg. Og det gir det her prototypa dere et godt hjelpemiddel til å gjøre. Så det var det vi så på sist. Jeg stuper litt inn i det som jeg vet ikke hvor mange som har gjort det, men siste forelesning foil sist gikk på at dere nå i mellomtiden kunne øve deg på å sette opp både high-level use case-beskrivelse, tekstlig beskrivelse på hvert enkelt boble dere kan lage i det diagrammet, og expanded, detaljert beskrivelse på et av de mer kompliserte use case-ene. Vi skisserte jo diagrammet sist, med de her aktører som fant oss rundt der, leteaksjonslederen, søkepersonellet, statens kartverk, de forskjellige som var inne i bildet. Her er det da å beskrive ganske mange av de her boblene, planlegg, leteaksjon, registrer funn, registrer inn leteressurs, track, søkerute, de forskjellige boblene der. Det man beskriver noe mer enn at det bare er noen sånne fyrstykker med noen bobler på en modell. Og da er det high level på ganske mange av dem. Jeg sa at på det helt trivielle trenger det ikke det engang. Bare putt selve use case-beskrivelsen inn i product backlog, og så løser det en eller annen det. Men de litt mer kompliserte setter på high-level-beskrivelse. De mest komplekse, det liksom, her vi litt usikre på hvordan det her egentlig foregår, lag detaljert use case-beskrivelse. Så det ser vi først på her. Jeg har skissert opp, og her litt en fasit, men jeg har skissert opp eksempler på beskrivelser. Her det high-level-beskrivelse for å legge inn. Eller du kan også dekke Azure før. Jeg pratet på det her med krudd. Det her med at du får eksplosjon hvis du ikke lar det være både legge inn, endre, fjern i samme use case. Så her kan vi si at legge inn leteressurs, så kan du kalle det en Azure før leteressurs hvis du vil være sikker på å få dekke alt det. Men i hvert fall, legge inn leteressurs. Hvem er det som gjør det? Jo, det leteaksjonslederen. Hva er målet? Jo, det at man i leteaksjon har oversikt over leteressursene. Om det er den som skal ut og kjøpe mat, personellet, sånn at de blir i stand til å kjøre neste leterunde, eller om det er den som skal planlegge og se, har vi dykkeressurser tilgjengelig, sånn at vi får søkt gjennom det vannet, eller hva det måtte være. Uansett hva det er, så er målsetting med å få lagt inn leteressurser, er faktisk å holde oversikt over det. Så tenk hele tiden, hva er ønsket mål for leteaksjonslederen i forbindelse med at den skal legge det inn? Og det han ønsker, eller det som skal skje her, er når det kommer en ny leteressurs på trappa og sier at hei, vi kan delta i leteaksjon, så tar leteaksjonslederen og får det registrert i den nye applikasjonen. Her forteller teksten at jo, det som er aktuelt for leteaksjonslederen å vite noe om, eller leteaksjonen som system, er navnet på vedkommende, typen ressurs. Er det en hundepatrulje, eller er det en fotperson som går rundt og søker? Når er den tilgjengelig, altså fra og til? Det er jo smart for dem å vite. Og så har jeg også lagt inn at kontaktinformasjon. Hvis vi skal sende ut melding til alle som er på leteaksjonen, at nå har vi faktisk finnet leteobjektet, så kan det komme innatt til sentralen, og så tar vi en briefing på hvordan det gikk. Det er jo smart å ha. Forpleiningsbehov. Hvis du har nøtteallergi, så er det ikke så lurt at det blir kjøpt inn en eller annen nøttepai eller hva det måtte være til mannskapet. Spesialkompetanse. Har vedkommende noe som kan spesielt godt, sånn at det er smart for leteaksjonsledelsen å vite om det. Om det er erfaring, når du skal sette opp team sammen, så er det kanskje lurt å sette de helt uerfarne sammen med noen som faktisk skal være ute på der før. Dette er ting som ikke det kan trylle fram, men dette er ting dere må prate med de som skal kjøre leteaksjonen om. Hva er det som skal egentlig inn? Men nå ser dere at nå begynner det å bli programmerbart. Man kan jo dekke selv om det ikke tar peiling på leteaksjonen. Så ved å lage en liten kort tekst, så kan dere begynne å si, ja, men da kan jeg programmere et utkast til hvordan det skal bli når, etter hvert. Hvis det ikke var skrivet opp, så måtte dere jo stadig godt og spørre, ja, hva mener du med det? Hvordan skal det gjøres? Hvem er det som kan si meg noe om ditt og datten? Så det er smart å gjøre på et relativt stort antall av use cases. Så står det her også at, ja, avslutningsvis, så knyttes ressursen til team, og det sendes en bekrefting ut til den mobiltelefonen vedkommende har med seg, eller hva det måtte være. Hvor detaljert skal gå til verks her? Dette her er nok liksom nær maks av det som er, altså ikke lage dem for lange, og ikke lage dem for detaljerte. Ikke skrive at når du registrerer inn navn, så skal du registrere inn fornavn, mellomnavn og etternavn. Det blir for detaljert. Så vei der er jo opp mot hverandre. Det bør være en 3-4 linjer har jeg antydet. Her har jeg sprøkket litt på det. Men det er omfanget på det. Det er et eksempel på en high level. Det skal jobbelig to få jobbe mer med det. Vi kommer også til å se på det neste uke i øvingstima. Expanded, den detaljerte use case-beskrivelsen, gjør det bare for noen veldig få use case. De mest kompliserte, de dere har minst innsikt i. Og sitte og spare med brukere på det. Der er det den andre malen vi gjennomgikk sist. Du har aktør. Det hadde vi også på high level. Du har målsetting, akkurat som på den forrige. Og så har du prebetingelse og postbetingelse, som er ny informasjon. Det hadde vi ikke på high level. Så her ser vi at vi skal planlegge leteaksjonssøk. Altså det her med å dele inn et område i ulike leteroder. Det er det da leteaksjonslederen som gjør. Men vi ser at det er initiativtageren, det ser vi av justitiet, han sparker det i gang, men i løpet av det her med å få planlagt den roda, så må også statens kartverk inn som system. Så derfor er den som en sekundær aktør der. Derfor har vi angitt at LL, leteaksjonsleder, er primær aktøren, den som sparker det i gang. Det er nyttig informasjon. Målet er å få lagt inn de leteroder som det skal søkes gjennom i neste fase av leteaksjonen. Sånn at mannskapet kan brukes raskt og ikke, ja, begynne å diskutere og sånne ting. Den her sitter og lager rådene for neste runde. Prebetingelse. Jo, for å kunne legge inn og begynne å planlegge leteaksjonsråder, så må det være opprettet en leteaksjon. Og i tillegg så står det her at det er en prebetingelse at det faktisk er hentet inn et oversiktskart. Vi skal søke på områder rundt Fagernes. Ja, da har det hentet inn fra Statens kartverk allerede en sånn grovskala kart over her er hele de 7 kvadratkilometer vi skal søke gjennom. Postbetingelse. Etter at scenariet, historien er gjennomført, hva er da statusen? Jo, det er at denne leteaksjonslederen har fått lagret de her rodene i systemet sitt, og sånn sett er plukkbare for letemannskapet. Nå har vi kommet inn at vi er utvilte, vi er klare til å gå ut på nytt oppdrag. Ja, da henter vi rodet. Her sa jeg jo at det kan legges inn spesielle krav som gjelder dette og bare dette ene use case. Vi skal neste gang ta for oss operasjonelle krav. Hvis dere ikke på et sånn type system har sånn at svartidskravet her skal være et sekund, da skal dere ikke skrive inn det her. Da gjelder det for alt rundt omkring. Men er det noe helt særegent her? Jo, det er at presisjonsnivået på kartverket og inntegningen er svært viktig for å unngå at folk løper i samme område og leter, eller at det blir sånne blindfelt der du ingen har lett fordi det ble liggende mellom to roder. Og derfor så er det et spesielt krav her, at du må ha et detaljeringsnivå på planlegging, ja, som gjør at du unngår det. Så går vi inn og sier, hva skjer steg for steg når man skal planlegge en leteaksjon? Jo, her begynner vi med happy day scenario, det som når alt fungerer sånn som leteaksjonslederen vil, når den skal få lagt inn etter, hva skjer da? Jo, først tar LL, det er leteaksjonsleder, og registrerer rodenavn, ressurstype og prioritet. Det står ikke noe om her at prioritet registreres som nummer mellom 1 og 10, altså man skal ikke gå helt til kjelleren her. Man skal få de større trekkene. Systemet presenterer oversiktskartet for leteaksjonen. Så det er det. Leteaksjonslederen smikk inn i systemet, får så vist kartet. Hva skjer så? Jo, da går leteaksjonslederen inn og markerer hvor på det her store kartet over fanglas, her midtpunktet for den leteroda jeg nå vil lage. Hva gjør systemet da? Altså, så vi ser at det her samspill, interaksjon. Brukeren, system, andre systemer, systemet, brukeren. For systemet kaller da opp Statens kartverk, skal gjøre det, og henter et mer detaljert kart over det senterpunktet som brukeren la inn. Eksempelvis. Det er bare et eksempel. Det er sånn det kan sitte og få fram og i diskusjonen med brukere. Så tar den leteaksjonslederen og tegner et omriss av søkeområdet. Systemet korrigerer omrisset med, for eksempel, for det blir litt, hvis du sitter med musa og du tegner litt sånn der, så blir det litt upresist. Med, tar systemet og hjelper til og sier at ja, ved vannkanten her, der, så når man ikke har tegnet helt langs vannkanten, så korrigerer vi det. Langs kraftlinjer, langs veier, langs stier, hva det måtte være. Så systemet gjør en jobb. Der må du dekke inn og programmere hvordan det skal høres. Så tar leteaksjonslederen og sier at ja, den er god. Lagre den her ruta eller roda for meg, og systemet lagrer kartutsnittet og gir det status klart til søk. Da er vi oppe og er på postbetingelsen her, at det faktisk er lagret, og at det er klargjort for nedlasting. Og så kan vi da si i dialog med leteaksjonslederen at det er lurt at jeg får lagt inn flere roder i en sleng, så ikke sitter du ut og inn av systemet hele veien. Så kan du si at steg 3-8 repeteres inn til leteaksjonslederen, sier at nå har jeg planlagt for ganske langt fremover i leteaksjon. Så det er happy day-scenario når alt foregår helt strålende, og alle er fornøyde. Så har vi det her med at to tilleggsinformasjoner i denne extended, og denne her hadde vi jo ikke på den high level. Det er alternative gyldige scenarier. Igjen, så skal jeg ikke dikte det opp, men det er jo i samarbeid med brukeren at den finner ut av det. Punkt 4, det er altså systemet kaller opp Statens kartverk, står der, og ber om kartutsnitt. Da sier vi at nei, men der er et alternativ. Hvis LAS, altså leteaksjonsapplikasjonen, allerede har det kartet, så er jo det helt unødvendig. Så der, da tar vi bare og slår opp og viser det. Så står det på nummer 5, det var da tegner omriss. Her sier vi at nei, men nå, med kunstig intelligens og slike ting, så er det jo smart at systemet hjelper leteaksjonslederen mer. Så her har du at leteaksjonslederen sier at av det her, hele det her utsnittet vi nå skal lage roder for, hjelp med å tegne opp fornuftige roder, et forslag til rodeindeling, rode 1, 2, 3, 4, 5, ut fra tilgjengelige ressurser. Har et dykkerteam, så lager de en rode over en eller annen innsjø. Har de en hundepatrulje, så lager de noen store roder, for hundepatruljen kan gå raskere gjennom et område, og så videre. Og da må vi inn og programmere skikkelig, for å få til det. Så derfor så sier jeg at jeg har haft litt sånn, dette her er trivielt for dere å få til programmeringsmessig. Dere må jo få tak i hvordan er det skjer, men det er ganske lett å programmere det. Ofte er det interessante som programmeringsmessig, de her tingene som, hva hvis de litt mer ulike veier, og ikke minst feilsituasjoner. Finnes roda fra før, altså at du er en her, registrerer et rodenavn som finnes fra før, da skal det gis feilmelding, da må du ikke si den roden finnes fra før, gi et nytt navn. Så det kan være trivielle ting. Eller hvis det legges inn ressurstype du ikke har tilgjengelig på leteaksjonen og sånne ting, så bør du kanskje få melding om at du vil jo søke over, men det her krever jo en dykkeressurs hvis du skal få søkt over det. Sier du noe om det? Eller hvis du ikke oppnår kontakt når du skal hente ned dere detaljerte karta, hva skal systemet gjøre da? Jo, da sier vi at det skal ikke være sånn at planleggeren får ikke noen hjelpemidler, men da må man tegne inn litt mer grovmaska oversiktskarte. Da har vi fått på plass en konkret «Dette skjer når de ulike tingene går gjennom». Det var expanded. Så, det blir litt mye tid på repetisjon her, men det er ikke repetisjon, men å vise eksempler på det vi egentlig gjennomgikk sist, men jeg tror det er fornuftig å bruke litt tid på det. Skal vi se om vi får fram her. Det jeg tenker nå er å tegne et systemsekvensdiagram, for det er jo en tillegg, det er en annen måte å se det her, hva skjer i løpet av et sånt der scenario på. Og hvis vi da prøver å tegne systemsekvensdiagram for det samme, og så er det med å planlegge rode, så har vi aksjonsleder, som initiativtageren her. Vi har den nye LAS-systemet vårt, leteaksjonsstøttesystem. Og vi har Statens kartverk. Det de som involvert i gjennomføringen av å planlegge en rode. Hva skjer? Jo, det starter med at leteaksjonslederen han våkner opp og finner ut at nå vil jeg planlegge en leteaksjonsrode. Og da ber han applikasjonen om registrer leterode. Og da kan vi her angi hva det som vedkommende må legge inn. Jo, det var det her med navn. Det var ressurstype. Og det kan for eksempel være prioritet, da. Det kan angi hva slags type informasjon det som flyter. Igjen så gir jo det mer informasjon. Men det ikke sikkert jeg har den tilgjengelig, og det kan hende at det unødvendig. Det selvsagt hva som kommer, og da trenger det ikke å tegne inn. Men her, leteaksjonslederen sparker i gang leteaksjonshånd. Hva gjør applikasjonen da? Jo, den tar, stod det i use cases da også, vis oversiktskart. Her hele området. Og så må vi jo da spare videre nedover. Hva skulle leteaksjonslederen gjøre? Jo, marker letesentrum. Sentrum for det roda. Og da er det kanskje en eller annen posisjon da, så at den trykker på oversiktskartet på det. Hva skjer så? Jo, da stod det jo at da skulle systemet gå ut gjennom et eller annet API eller sånt, eller det kommer til å lage det, ut til Statens kartverksapplikasjonen og si hent detaljkart. Da får du det. Da får vi det tilbake. Det viser ikke det rett til leteaksjonslederen. Det lastes inn i LAS-systemet. Så langt, så greit. Husk, tid nedover her. Da har vi fått det på stell. Da vil LAS-applikasjonen vise detaljkart. Hva gjør leteaksjonslederen? Jo, han tegner omriss. Hva skjer da? Jo, det sto noe om at leteaksjonssystemet skulle internt, og det en egenmelding, det noe som skjer inni det systemet, den korrigerer omriss, sånn at det var lang stier og så videre. Så vises da det til leteaksjonslederen, som bekrefter rodet. Kreftrode. Hva skjer så? Da tar leteaksjonssystemet og lagrer rode, for eksempel. Dekk på å finne ut hva dere gjør. Gjør dette bare på de mer komplekse casene. Men øv dekk på det, er mitt budskap der. Da er vi egentlig gjennom, ferdig. Men så sto det noe om de her feilsituasjonene og alternative scenarier som vi ikke har fått inn her ennå. Der kunne det jo være sånn at vi sier at oi, rundt det her med hent detaljkart, der var det noe spesielt. For det var bare, så vi kan legge inn her en forholdet, Statens kartverkeapplikasjon, den har jeg bare involvert så lenge, så den bare har en livslinje som er så lang. Leteaksjonsapplikasjonen er med på mye, og lederne er også med på mye og lever i den perioden. Men her kan vi si at rundt den her, så sier vi at det var det ene alternativet. Alternativ kart ikke i app, så skal den gå på den her måten. Og så har du da under her, hvis den finnes i appen fra før, så tar den bare og viser det kart, detaljkart. Så her har du altså to alternative løp inne i dere. Enten så går du inn og henter detaljkartet, eller hvis du finnes fra før, så viser du det bare. Så det et eksempel på alternativet. Så hadde vi den andre varianten. Det vises ikke så godt forskjellen på farger her, beklager det. Men det var jo det her med at dette her skulle lupes gjennom. Så vi kan jo her, den her første, det skjer en gang. Men rundt de øvrige her, så legger vi inn en loop med en betingelse inntil bekreftet ferdig. Der kan den loopen være å si ja, 1-9 ganger eller 1-20 ganger, hvis jeg ikke vil presisere det. Så det kan jeg legge inn i tillegg, for da får du fanget de forskjellige situasjonene. Det vi ikke har gjort foreløpig er jo det her med AI-kart, AI-basert rådeforslag. Så det kunne da ytterligere, men du trenger ikke å tenke inn det her nå, men ligge som en alternativ rundt hele her, og si at hvis manuelt, så går du gjennom den løpet her. Hvis autogenerert, så går du bare og si at start AI-funksjonalitet. Da har vi mål. Igjen, jeg ser at det er ganske mye jobb å få tegnet opp, så ikke gjør dette for alle ting. Ikke sitte og massegenerere sånne skjemaer, men ta tak i der jeg sier at nei, her, dette her er litt mer avklaring vi må gjøre. Og dette her vil være et veldig godt kommunikasjonsmiddel når det går til leteaksjonslederen og sier at er det sånn det gjøres, eller har vi misforstått? Da sier han kanskje at nei, innimellom her så må dere inn og gjøre noe annet, og her har dere misforstått hva jeg gjør når jeg skal bekrefte roder og sånne ting. Veldig godt kommunikasjonsmiddel. Jeg skal få øve på det også noe senere i forbindelse med det. Men alt dette går jo på kartlegge funksjonaliteten, use case-diagrammet, use case-beskrivelser og systemsekvensdiagram. Godt, det var litt lang repetisjon, eller fordyping i det vi gjennomgikk sist. Nå i dag går vi dypere inn i en ny ting, og det å lage en domenemodell. Vi pratet jo sist på at hva modellering overhovedet liksom totalitet var, og domenemodellering er å lage et klassediagram som vi gjør for å få større forståelse av verden og hvordan tingene henger sammen der ute. Så mens use case-diagrammet, systemsekvensdiagrammet som vi nettopp så, viser de funksjonelle, dynamiske tingene som skjer, ja, så gjør den det, så gjør den det, så vil den ha den type informasjon, og så videre, så viser domenemodellen mer de liksom varige, strukturelle, total elementer som finnes der ute i verden, som er involvert i alle de her use case vi har. Hvis vi har 17 use case, hvordan ser den verden egentlig ut? Hva er de store sammenhengene der ute? Dette er mer abstrakt. Jeg skjønner det kan være litt sånn, oi, hva mener han med det? Men det er altså en modell der vi prøver å nærmest danne et luftfoto av liksom, hvordan ser egentlig en leteaksjon ut? Akkurat sånn jeg prøver å lage en modell, hvis jeg skal bygge i bru, så lager jeg en fysisk modell av det. Her er det å lage en abstrakt modell, men som sier noe om hva er det som finnes der ute. Jo, det er en leteaksjonsleder, ja. Og den leteaksjonslederen, den er koblet til en leteaksjon. Leteaksjonen, den har ressurser på seg. Leteaksjonen har et leteobjekt, vi skal kikke litt nærmere på den etterpå. Men det er altså en måte å tegne opp den, og sammenhengen mellom de forskjellige tingene der ute. Så da vil vi nå i domenemodellen prøve å danne en modell av virkeligheten. Så vil vi neste omgang bruke de modellene til å gå over i selve applikasjonen. Hvordan skal vi da organisere og strukturere opp? Hvilke klasser må vi programmere for å ivareta at vi holder på informasjon om det og det og det og det? Det er senere. Men her er vi altså over i den her høyre grena av det her diagrammet, klassediagram. Er det vi skal ha mest fokus på. Der lager du både domenemodellen og designklassediagrammet. Og så har vi noe som heter pakkediagram, som bare, ja, vi kommer til å bruke litt mer når vi kommer inn i arkitektur og den type ting. Vad är så ett exempel på klassdiagram? Här har vi ett klassdiagram. Vad berättar den däck? Jag har aldrig hört om det där eller hört om det sist egentligen för då hade vi use case diagram för det samma. Men vad Thomas? Du ser att på en konsultation så kan det vara 1-4 läger. Mm. Vi har här. Vi har här och det finns patienter ute i verkliga världen. Och den patienten, och den har visst en fastläge eller en allmänpraktiserande läge. Var allmänpraktiserande läge har en till många, betyder det här patienter. Det är information som systemet håller på. Vilka fastläger har vilka patienter? Den patienten kan ha fått en konsultation på ett sjukhus. Inkallt till en timme. Den patienten kan ju över tid ha varit inkallt till många timmar. Den konsultationen kan resultera i att vedkommende patient får ett eller annat medikament. Ja, du har trøbbel med menisken, då får du ibux så du inte har så mycket smärtor. Och det kan vara att den konsultationen resulterar i att du får ett en eller annan behandling. Det kan vara en operation eller i större grad i alla fall när du blir så gammal som mig, så får du ett träningsprogram som består av några övningar som du måste göra varje dag. Så då kan den konsultationen resultera i att jag får många mediciner. Var medicin som finns i ibux, den refereras ju i många konsultationer, så många som brukar det, och tillsvarande på behandlingsprogrammet. Konsultationen kan se si att ja, du får det och de övningar du måste göra. Konsultationen, den genomförs av, och här det vet inte om det är reellt, men det kanske det kan vara så mycket som 4 doktorer som är med på den konsultationen. Hvis jag har fått med en ordentlig smäll i knä och det är lite osäkerhet runt vad som egentligen sker där och var doktor, han är involverad i många konsultationer. Det som är poängen här är liksom detta visar en god vi ska laga ett totalsystem för dem, men det visar en del av de varje sammanhang, de varje elementen, de tinga där ute och hur de hänger samman. Och det är väldigt smart för dig att ha ett bild av det för det går in och börjar att programmera massa eller laga applikationer, skaffa dig det. Och så kan det vara lite sån, ja men det är jättelätt att förstå. Men det är mycket vanskligare att tänka själv. När det står där, har pratat med någon kunder om ett eller annat och vill ha, då börjar man fatta liksom tänka lite mer abstrakt på det. Ja, vi vet liksom akkurat konkret vad funktionaliteten är, för det har vi lagt just case diagram för, men hur hänger de tingen där samman i verkligheten? Så kunde man ju då, här är det ju det att bruka exempel och jobba sig in över i olika case, men man kunde ju då exempelvis i vårt ämne då se att vi ska ha referensgruppmöte idag. Så då har vi referensgrupp är ju en del av den verkliga världen då. Hvis vi skulle laga ett stödsystem som backar det här med ämnegenomföring här, så har vi referensgrupp. Den referensgruppen består i vårt tillfälle av 7 ivriga studenter. Så den har då studentrepresentant. Här är det ju Ole Björn och Anton och Jamal och forskjellige som är de faktiska studenter som gör det, men det, vi abstraherar och säger att ja men det generella är att det är en representant. Referensgruppen kan bestå av många representanter. Var enkelt av dere kan ju vara med flera referensgrupper. Det är hur vi ger mer information in i systemet. Den referensgruppen, den är knyttad till ett ämne. Og det som er bra her er at dette her er jo en generell modell som kan gjelde for alle emner som er på NTNU. Vi kan jo si at de konkrete tingene er at systemutvikling, nei, programvareutvikling, PROG 104, nei, 1004, har den her ene referansgruppa med de 7 konkrete studenter, men modellen er jo anvendbar på alle emner som kjøres her. På emnet så kan vi si at ja, det er en emneansvarlig, det er meg. Og så det forelesning. Og så det oblig, for eksempel. Der har vi gruppeoblig, som oblig 1 et eksempel på. Nå fortsatt vi ser det, ja. Og individuell oblig som neste oblig skal være. Skal jeg prate litt mer om hvordan vi representerer og hva som de forskjellige elementene inni dette her. Men nå har vi laget oss en abstrakt modell av hva som hva sammenhengen i det her emnet som kjøres. Så må vi supplere det med viktig informasjon i den settingen applikasjonen skal brukes da. Så emnet så det kanskje emnekode og navn som trengs. Kan hende det trengs hvilke studier det undervises på. Og da det vurdering, studiet bare et attribut, et kjennetegn ved emnet? Eller skal det være sånn at et emne kan være knyttet til et studie? Og da har du navn på det studiet, for eksempel. Da kan vi jo si at et studie, det har jo mange emner. Hvert emne kan være knyttet til, ja, kanskje minimum ett studium, kanskje maksimum 5 da, hvis vi sier at nei, vi skal ikke ha sånne veldig, veldig brede emner. Ja, her vil jo X-fil være knyttet til mer enn 5 emner, så da vil det være dumt. Men vi kan angi der det sånne, det forteller oss mer av virkeligheten, eller hvordan det på den måten her. Dette kalles multiplicitet, skal jeg vise det kort etterpå. Så har du på hvert emne, så har du en emneansvarlig. En emneansvarlig kan være ansvarlig for flere emner. Jeg har 3 emner, 4 emner. Et tredje klassefag for programmering, bacheloroppgave og en versjon av det emnet her for dataingeniører. Hvert emne har mange forelesninger. En forelesning som regel knyttet til ett og bare ett emne. Sånn modellerer vi oss inn i verden. Steg for steg finner vi ut mer og mer. Som dere ser her, det er uavhengig av. Vi har masse use case som har funksjonalitet for å få registrert inn referansegruppe, innkalt referansegruppemøte, gjennomført en forelesning, hva det Dette gir for alt som foregår der inne. Dette den stabile, statiske modellen for det vi skal ta tak i. Sånn jobber vi oss innover i det. Vi nærmer oss kanskje på USA. Nei, vi rekker litt til. Det her omtales da altså som en domenemodell. Så det da spørsmålet, hva det vi lager her? Jeg jo objektet Tom. Jeg personen Tom som emneansvarlig her. Emneansvarlig den generelle beskrivelsen av hvem det og hva det. Det klassa, mens jeg forekomsten, jeg objektet, jeg Tom. Der kommer det til å få innføring av Frode fra programmeringsvinkelen og innover. Og så får det fra meg fra den virkelige verden og innover. Og så skal dette for dere møtes i at det klarer å programmere en applikasjon som faktisk tar hånd og hensyn til den virkelige verden der ute og lager klasser og programmerer applikasjonen på en måte som gjør at den spiller virkeligheten på en god måte. Men en instans er altså en forekomst av en type klasse, så en instans at du kreerer et objekt. Når vi opprettet referansegruppa i emnet her, så hadde jeg sagt at ja, studentrepresentant, klassen studentrepresentant fantes, men det var ingen som hadde meldt seg enda, men så meldte Anton seg, og da ble han ved å instansiere, så ble Anton et objekt av typen studentrepresentant som inngår i en referansegruppe. Når det blir sagt at oi, nå må vi gjennomføre en leteaksjon på Fagernes, da skapes et objekt av klassen leteaksjon. Når det kommer 4 nye personer fra dykkekorpset og skal delta i applikasjon, i leteaksjon, så skapes en instans av dykkeressurs, eller 4 instanser, 4 dykkeressurser som du kan få inn og ha inn i systemet, og som du må ha oversikt over for å få funksjonaliteten rundt og få gjennomført søk i vannet på plass. Hvert av de her elementene har noen kjennetegn som viktige for systemet. Det attributta. Jeg har et navn, jeg har en fødselsdato, jeg hadde i hvert fall en hårfarge, og jeg har en lengde, og så må man finne ut hvilke ting ved meg det som interessant å vite i emneoppfølgingssystemet. Det antagelig til hårfargen min. Skulle dere lage en passapplikasjon, så måtte det attributtet vært inne og sagt at emneansvarlig, da, eller personen, har en hårfarge. Men her det mer sånn ansatt nummer, avdeling jeg knyttet til, når jeg ble ansatt kanskje eller noe. Det den type informasjon som trengs om meg. Så det de attributtene som trengs som emneansvarlig. Operasjoner, det kommer vi tilbake til senere, det hvilke metoder jeg skal programmere på den enkelte klassen. Så det funksjonaliteten, realiseringen av det. Det med å få opprettet en referansegruppe, det det jeg som emneansvarlig som skal sparke i gang, kan være et eksempel på en operasjon. Men i domenmodellen så skal vi kun operere med hva klassen, hva koblingen mellom den klassen her og den andre klassen. En leteaksjon kan ha mange leteressurser, og det holder med det. Mens vi i en design-klassediagram må begynne å plassere hvilke deler av systemet har hvilke ansvar, og da kommer operasjonen inn i bildet. Så det koblingen mellom klassene. Vi skal gå gjennom fire ulike strukturer etter pausa. Noe som bare en sånn løs kobling, noe sterkere koblinger. Og arv også en del av hvordan de her tingene kan henge sammen. Jeg tror det fornuftig. Ja, vi går gjennom et par ting til. Det som kan være utfordringen når dere skal lage dette modellet, å finne ut hvilket detaljeringsnivå skal vi gå inn på. På det her med, jeg nevnte i sted, når du har et emne her, skal du bare si at ja, hvilke studier det inngår i er bare et attributt og et lite kjennetegn ved emnet, eller skal du si at nei, men studie er jo et selvstendig klasse her, som det viktig å holde orden over. Og da det deres kommunikasjon med brukere som bestemmer hva som nivået der. Hvis de sier at nei, men vi må jo kunne ha oversikt over på ett studium hvilke emner inngår der, det viktig her, ja, da studium et eget objekt. Hvis du sier nei, men dette her har ikke noe med studie å gjøre, det har bare med liksom på det ene emnet, hvilke forelesning holdes, hvilke obligere det, hvilke referansegrupper det, sånt noe, så det bare sånn, ja, det kjekt å vite hvilke studier det også, og da kan du bare ha det som attributt. Men det gir seg ikke nødvendigvis automatisk hva som trengs av det her detaljerte nivået på hvorvidt det en egen klasse eller et attributt. Vi kommer til å gå gjennom flere eksempler på det. Om det her attributtet kjennetegnet, når dere skal programmere, så må dere vite, skal vi lage det som et karakterfelt, eller et numberfelt, eller hva skal det være slags informasjon inne her. På vårt nivå så trenger vi ikke så detaljert. Vi trenger bare å vite fra virkeligheten, ja, skal det være navn og personnummer, eller for denne leteaksjonsressursen, skal mobiltelefonnummeret registreres inn i tillegg. Vi trenger ikke å skrive noe om at det åtte siffre og sånne ting. Det tas senere, helt annet. Vi trenger ikke å overdynge modellen vår med massevis av detaljer. Så vi trenger heller ikke å angi om attributtet skal være skjult for omgivelser, eller om det skal være åpent for alle omgivelser. Bare få på plass de sentrale attributtene. Jeg skal vise noen eksempler etterpå. Vi så jo på den der modellen som vi tok nå her. Her ligger det ingen attributter. Dere må jo tilføye det etter hvert. Et medikament. Har det et navn, et typenummer, en helt spesifikk ID-nummer, en beskrivelse av hvordan du skal innta medikamentet, og så videre, og så videre. Har det en form, og så det flytende, eller det tablettform. Så det må inn etter hvert. Så den her ikke ferdig, den bare et utkast på hovedelementet av innhold. Pasient, hva skal vi vite om vedkommende? Fornavn, etternavn, adresse, e-post. You name it. Dere må finne ut av hvor mye vi skal gå inn i. Så det skal vi gå inn på etterpå. Hvordan vi faktisk tegner dette opp, og hva som ligger i å faktisk ha ulike koblinger mellom de her klassen. Da tar vi et kvarters pause først, og så kjører vi i gang med det. Yes, vi går igång igen. Är det begripligt det jag pratar om här? Är det gripbart? Ja. Traditionellt så ser jag att studenter har haft vanskeligere för att laga sin egen modell. Alla skönner liksom notation och vad är det för något, men det man lagar det i konkreta case, så det ska vi öva på i övningstimmen att uka. Det är ett väldigt lite pensum på det här fältet. Det ligger ju under pensum här. Ligger i den artikel 3. Vi har med en lektion. Och den har jag tagit på en sån. Och om use case har det ju en god del sidor, om sekvensdiagram har det de delar, men klassdiagrammet är täckt från sida 17 till sida 20. Det är lite. Men jag brukar en god del tid på det allikevel, för det är en central del, och det trengs att gå igenom någon exempel, så om liksom grundteorin om det är väldigt enkelt, så visar det sig att det är lite tuffare att göra i praxis. Så därför så brukar jag en del tid på det. Men här har vi alltså då fått på plats en, eller fått en modell av ett sjukhussystem. Vi har sett på ämnesättningen, vi ska se efter på letaktion. Men först någon sån grundmåter, grundmekanismer, grundnotationer, hur vi tegner och modellerar. Det här heter ju UML, Unified Modeling Language, och när den har ett språk så måste den sørge för att hantera det på en ordentlig måte i grammatiken, så att andra som läser modellen skönner vad det menar. Vad är den här modellen egentligen uttrycker? Det är inte så många elementer i en UML-modell, men det är viktigt att känna dem från varandra, de olika elementen. För det första så har vi de här klasserna som vi nu har lanserat en god del av. Vi har den här studentrepresentanten, referensgruppa, ämneansvarig och så vidare i settingen vi så på nu sist. Och de hänger samman med andra klasser. Referensgruppa är knutet till ett ämne. Ämne har sina föreläsningar, ämne har sin ämneansvarig, ämne har sina obliger. Så det är olika koblingar mellan dem, och det den vi har ska bruka decidert mest, och som det har som liksom basiskoblingen, är en association. Det är alltså en mekanism som säger att ja, men en referensgrupp är kopplad till ett ämne, och ämnet är kopplat till referensgruppa. Och det är det liksom. Det uppstår i det den referensgruppa blir upprättad, så uppstår det att det faktiskt också är en koppling mellan den. Den lever inte ett eget liv som en isolerad ö i världen. Den är faktiskt kopplad till ett ämne. Bruk den i det allt väsentliga. Men så har vi någon specialvarianter. Och den nederst där heter en aggregation. Det är en starkare koppling som säger något om att ja, hvis det ska vara en referensgrupp, så må den bestå av ett antal studentrepresentanter, eller så liksom, det är ingen referensgrupp hvis den inte har minst en studentrepresentant, och den studentrepresentanten är kanske inte intressant hvis du inte har referensgruppa, en klarare koppling. Vi kan ju för exempel säga att en föreläsning består av upptak, den består av foilsätt, den består av för exempel ett tema. Och då är det en starkare koppling. Composition är ända starkare. Det är så att ja, men de lever ett liv som är olösligt knutet till varandra, och visst den ene försvinner, så försvinner den andra. Tänk dig nettbutik exempel som vi kikade lite på här tidigare. Visst du är inne på Excel och börjar registrera en order, så att ja, nu ska jag beställa några varor. Och så går du in och så beställer du tre varor, och så nej, sörn, jag orkar inte beställa allikväl, så då bara avbryter jag hela handeln. Där är orderlinjerna olösligt knutna till en ordre. Det vill aldrig finnas en orderlinje hvis den inte är knutna till ordren. Och ordren är heller inte intressant hvis den inte har minst en orderlinje. Och då brukar vi den här composition, den här fyllte diamanten, och ser att det är en mycket stark koppling, och det som programmerar där nästa gång kan bruka den modellen och tänka att ja, men nu är företar programmering här, och vi fjärner huvudmorobjektet, så ska de som är starkt knutna till det också fjärnas. Få det fram där det är klart att det är en sån sammanhang. Kan det vara för exempel en stol. Den består av ett säte, och den består av en rygg, och den består av ja, to til, ja, to ben kanskje litt lite, tre til sju ben da. Og det ingen stol hvis den ikke har en sete, og det ikke interessant å prate om sete hvis den ikke en del av en stol. Da det composition. Men ikke i misbruk dette, ikke bruk det sånn her for, bare for å overbevise meg om at jeg mestrer det. Jeg ser mer misbruk enn god bruk av de her. Men assosiasjon, ja for all del, fortell hvilke i den verden, hvem koblet til hvem? Obliggen ikke koblet til studentrepresentanten i referansegruppa, men obliggen knyttet til emnet. For eksempel i den hovedmodellen på BAR. Så få fram hvor det knytninger. Vi har også en annen her som det også kommer borti i Frode sitt emne fra programmeringsvinkelen, og det arv. Tenk deg at her prater vi om består av. Du har liksom en forelesning som består av opptak og foilsett. Her arven enten eller. Tenk deg at du har en fra det eksempelet vi så på i stad, eller her oppe, så kan du si at du har to forskjellige typer doktorer her. Du har enten en sykehusdoktor eller en fastlege. Begge av typen doktor, men du har enten en sykehuslege eller en fastlege. Du kan tenke deg at jeg har et sånn ordresystem og har noen kunder, og du sier at ja, vi har noen bedriftskunder, de skal håndteres på en annen måte enn privatkunder. Begge kunder, begge kategorier, men du enten eller enten så du der som privatkunde, og da skal det kanskje være noen attributter som den har med leveringsadress eller den type ting, mens bedriftskunder i tillegg kanskje har en sånn bedriftskonto, og de har en referanseperson og så videre, som ulike i sin struktur. Da har du en sånn type arv. Og det ville vi da i det tilfellet her, modellert ved at vi har doktor, og det enten av typen fastlege, eller av typen sykehuslege. Og da har kanskje de noen forskjellige karakteristikker. Hvis det skal være noe vits i å skille det ut, så må det være en eller annen forskjell på dem. Så det kan hende at sykehuslegen han har et ansatt nummer, en avdeling som han på, spesialistkompetanse, for eksempel øyenlege eller hva det måtte være. Fastlegen har kanskje en legekontoren knyttet til. Det har ikke sykehuslegen. Han har kanskje en e-postadresse som vi trenger for å kunne kommunisere med dem, mens det trenger vi ikke på sykehuslegen. Et eller annet som skiller dem, begge, hvis du har et objekt, da, så det begge deler en doktor. Så du har arvet med deg fra doktoren her, navn og telefonnummer. Det får alle fastleger, det får også alle sykehuslegen, men så har sykehuslegen noe annet som ikke fastleger har, og vice versa. Da det fornuftig å operere sånn. Så vi kan i leteaksjonssystemet for eksempel si at ja, det en vanlig leteaksjon. Og så har du det her opplæringsscenariet, og de skal jo håndteres helt annerledes. Det skal også være en type leteaksjon, men de alle regler som gjelder for, så da lager du en subklasse på leteaksjon, som opplæringsscenariet, som har sine egne mekanismer. Dette en god del bruk av. Det ofte litt overdreven bruk. Jeg skal vise at jeg virkelig kan det. Det ikke sikkert du trenger å ha det, men noen ganger så kan det være greit. I eksempelet på som vi hadde i stad, så det ikke at jeg skilte ut gruppeobligg og individuell obligg. For gruppeobligg, da skal du ha fire studenter som jobber sammen, og noen informasjoner og noen regler rundt det, som ikke gjelder obligga, de individuelle. Derfor kan det være fornuftig å skille mellom de. forskjellige behandlingsregler. Så man må enten ha forskjellige attributter, eller være koblet til andre omkringliggende klasser, så det er noe som skiller dem. Hvis ikke, så kan vi bare si at vi bare har et litt attributt her, at vi har en oblig som har en, et nummer, et, en frist, og så har den en tekst. Og så kan vi si at enten, ja, hvis det er noen store ting som skiller dem, så skiller vi det ut som, som subklasser. Hvis ikke, så sier vi bare at du har et flagg her som sier individuell eller gruppe, som sier type da. Så da har vi attributet av nummer, frist, tekst, altså oppgaveteksten og typen. Og det er kjennetegnet av det da. Så er det ikke sånn vesentlig, men at du bare kan ivareta det gjennom å ha det som et attributt, så gjør det over mitt budskap til deg. Men er det virkelig noe som skiller at ja, det er, hvis du for eksempel har bedriftskunder og privatkunder, og bedriftskunden har helt andre avtaletyper, de er knyttet til en eller annen sånn her langsiktig innkjøpsavtale eller en eller annen bonusordning de har, og det har ikke privatkunder, men de er derimot noen helt andre ting som gjelder, gjelder seg, andre garantibetingelser eller hva det måtte være, da er det fornuftig å skille om. Ellers, bruk det bare som et attributt inne på klassen. Skal vi se. Så da har vi gått igjennom de nederste, det er de som er relevante å bruke i domenemodell, der vi jobber nå. De to øverste her er mer sånn programmeringsmessig når vi kommer til å lage selve applikasjonen. Det er et dependency mellom klasser, det kommer Frode til å komme inn på. Den sier at liksom ordren må kjenne til sine ordrelinjer, altså er det en pekestruktur eller noe som gjør at du har en kobling der. Så det er den øverste. Den andre er en realisering, det er en implementasjon. Så hvis man har en interface-klasse, og så tar du og implementerer den i en klasse, så er det den som brukes. Men det kommer jeg tilbake til der. Om han bruker akkurat UML eller bare prater om tema, det har jeg ikke helt inne. Men for oss så er det de fire nederste her, og som vi sier, den øverste desidert viktigst. Godt, her er det litt mer om hva som ligger i de forskjellige koblingene. Som sagt, bruk arv der det er relevant, men ikke overforbrukte. Og så er det litt forskjellige ting. Noen ganger så kan du ha en superklasse, det er den her som de andre arver av, som du ikke har noen forekomster av. Du har bare forekomster når du kommer til å få objekter på plass av de underklassene. Hvis vi for eksempel her i leteaksjonssystemet, jeg skal se på dette på også, har sagt at leteressurs her, så kan du si at ja, noen leteressurser er forekomster av den, mens vi har noen spesialvarianter. Hundepatrulje er en subklasse, dykker er en annen, dronefører er en tredje, så kan du ha forekomster av de der nede. Men noen ganger så sier vi at nei, men her oppe så bare definerer vi hva en leteressurs er, og så har vi forekomstene er bare av de forskjellige subklassene. Jeg skal kommentere dette på når vi kommer med eksempler på det. Her! Er den verden kjent? I hvert fall for de som har lest gjennom pensum. Det er en modell av monopolspillet. Og her ser vi at et monopolspill spilles på et brett. Og der ser vi det her med multiplisitet. Et monopolspill, det har ett og bare ett brett. Hvert brett er knyttet til ett og bare ett monopolspill. Monopolspillet, det spilles med to terninger, ikke mer og ikke mindre. Det står her. Og hver terning er knyttet til ett og bare ett monopolspill. Det står her. Dette forteller de som skal programmere det noe nyttig og god informasjon. Så sett inn det her i multiplisitet, altså angivelse av hvor mange forekomster er det på hver side av en sånn kobling. Når dere har informasjon som tilsier at dere kan si noe om det. Hvis dere ikke vet noe, så er det ofte vanlig å operere med stjerne som betyr null til mange. Det brettet det består av 40 og bare 40 gater. Eller den kunne jeg egentlig kanskje sagt felt hadde vært bedre. Det kan være startfelt, og det er ingen gate. Eller det kan være skattefelt eller parkering, eller hva det måtte være. Men i hvert fall så har brettet 40 og bare 40. Hvis dek, bare si det hvis dere mener det, for det som programmerer her gjør da i neste omgang, og det vil være programmerer, er å programmere og si fast at vi oppretter 40 gater. Når vi har et brett, så kobler vi til 40 gater, og hver av dem har en posisjon, og så lager det ikke en eller hva det måtte være, og det finner ut av det. Men hvis da kundene da sier, det er jo litt dumt, det var jo greit når vi hadde den der papirversjonen av det, men nå vil jeg jo gjerne at spillere kan si at nei, nå vil vi spille med 60 gater, eller 80 gater, eller bare 10 gater. Så vil, hvis man har satt den her beskrankningen her, den her angivelsen i modellen her, kanskje gjøre at nei, nå har vi programmert det på en måte, så det veldig lite fleksibelt. Så ikke si det hvis jeg ikke mener det, er budskapet. Men det er jo fint for de som skal forstå verden, hvis det er presisert, hva er det? Men her kunne man da hatt et brett består av stjerne, og så mange gater. Eller 10 til stjerne, det betyr minst 10, men det kan egentlig være uendelig mange. Så har du den andre delen av det, spilleren. På monopolspillet så kan det være minst 2 deltakere, det er jo fornuftig. Det er litt noe morsomt å spille. Men her kan det være maks 6. Og igjen så kan det hende at i en digital versjon så sier vi, nei, men nå åpner vi for at det kan være 10 spillere på samme. Igjen, si det dere vil. Spilleren, han eier gul bil. Bilen, den står på en gate. Dette her er nyttig informasjon for å liksom ha det her luftbildet, og ja, sånn er sammenhengen der ute. Så kan du da si at du kan bruke monopolspillmodellen til et annet type spill senere, så det er ofte at den kan bruke liksom elementer fra en domenmodell over i en annen. Så har du prøv lykkenkort, spilleren kan trekke et prøv lykkenkort, den har sikkert attributtet tekst, eller deres hus og hotellbrenner, bla bla bla. I spillet så er det 40 kort, og bare 40. Så dette her sier du veldig raskt, gir de som leser den et forståelse av hvordan henger tingene sammen der ute i spillverdenen. Er det noe som mangler her? De som kan monopol? Jeg regner med at de fleste har vært borte det. Nei, det står ikke noe om penger. Det man vurderer, skal det bare være en saldo på spilleren? Det kan godt være. Er et attributt som sier at han har 40 000. Og så vil den justeres etter hvert. Men det må ivaretas, så det er bra at du må ha et attributt som holder på hvor mye har jeg av penger. Ole Bjørn? Ja, hus og hotell finnes ikke. Hvor skulle de være koblet på? Ja, eller kanskje... Ja, ja en gate, men det som faktisk mangler helt her er at dette her er jo gata på spillet. Men det her med at jeg som spiller eier en gate, det finnes jo ikke her. Altså mangler vi eksempelvis skjøte, da. Spilleren... Eier et skjøte, skjøte gjelder en gate. Og da kan vi begynne å få inn mekanismen med at oi, når noen havner på min gate, oi, han spilleren, han havner nå på gata av Rådhusplassen, oi, ja, der er det Ole som gjør den, og da må jeg betale de av de penger. Så skjøte savnes fullstendig her foreløpig. Og da vil det på skjøte være null til mange hus. Og det, som Ole Bjørn sa, i monopolspillet så finnes det kanskje 70 hus og 15 hotell, eller ja, det er antagelig mer da, men i hvert fall som for å ha det. Og da vil du på ett skjøte kunne si, eller, si at det eier jeg. Når jeg skal kjøpe hus der, så må jeg finne ut på skjøte står det informasjon. Der er det et attributt som sier hus koster så og så mye penger, hotell koster så og så mye, og så videre. Og da kan vi begynne å få et mer komplett bilde av det. Så det som er budskapet mitt til dere er, når dere jobber med dere, lag et første utkast. Lag gjerne utkast hver for dere, hvis dere skal gjøre det i en gruppeform, og si at jeg har de ideer, og jeg har de ideer. Gå gjennom use case-beskrivelser, så finnes det liksom i domenmodellen min informasjon som gjør at jeg faktisk kan gi den funksjonaliteten, og den funksjonaliteten, og den funksjonaliteten. Og da vil jeg si at i forbindelse med kjøp hus og hotell, da, så vil jeg si at vi har ikke noe som representerer det, da får man supplere med det. Så det er måten jeg jobber med det på. Så man supplerer med alle de nødvendige attributter. Spilleren, den har kanskje et navn. Brikken, den har en farge. Gata, det har en posisjon og et navn. Og en familie, kanskje. Det var jo der, ja, i gamle dager så var det Rådhusplassen, Ulvo og Hageby. Jeg har ikke spilt det på noen år, men i hvert fall så var det de to som hang sammen i en familie, og du måtte ha begge hvis du får hus og sånt. Så da må du ha enten et attributt, eller du sier at en gate, der er det også sånn at kan hende er det en substruktur som burde vært på plass her? Noen som ser det?
Om det er vanlig gate, eller om det er sjanse, eller fordeling?
Ja, Så du kan ha liksom en eiendom, eller fengsel, eller parkering. Og de skal jo behandles på helt forskjellige måter, ha helt forskjellige forretningsregler som dere må programmere inn. Og da er det jo dumt å programmere inn alt den hele rubbel og stubb av mange forskjellige mekanismer. Sånn, if fengsel, den ditten og daten, if parkering, den ditten og daten. Nei, lag heller da en substruktur, så her kunne det være smart og sagt at her er det en sånn der trekant ned til eiendom, til fergeselskap var det vel før i verden i hvert fall, eller noe, til parkering, til fengsel. Og da programmerer jeg ikke inn metodene i neste gang. Det skal vi ikke gjøre her, vi skal bare forstå verden. Men da vil jeg si at alt som heter, ja, nå får du gratis parkering neste runde hvis du havner på det feltet her. Men det skal ikke programmeres på gata, men på subklassen parkeringsfelt.
Ja. Skal det være en pil ned?
Det skal være en... Det litt vanskelig for meg å tenke inn på den. Men det skal være en... Det står gate, da, men det høres jo ut til å være et eiendom, så jeg kaller det bare felt her. Og da har du en... det er superklassen. Den har et navn og en posisjon. Og så har vi da eiendom. Den har i tillegg en pris, for eksempel. Den har en familie, som vi sa i sted. Altså rød familie eller blå familie eller hva det er. Og så har du fengsel. Så du har den pilstrukturen, men pila går fra subklassa opp. Da. Mm. Og det betyr at fengsel arver navn og posisjon, men så har du en eller annen forretningsregel som sier at når du havner der, så får du ikke lov til å kaste på tre ganger, bla, 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 bla. Da skal du... Og så har vi da parkering, eller startfelt vil også kanskje være en annen variant her. Men, og da går det an å si at nei, men noen felt kan være forekomster av denne her, den har bare navn og posisjon, det er ikke så mye annet interessant som skjer, mens de fleste er enten innover, eller så er det fengsel, eller så er det parkering. Og da vil jo eiendom vil jo da ha knyttet til seg det jeg pratet på i sted, skjøte. Så sier noe at, som beskriver... skal vi se, som beskriver liksom noe rundt hvor mye koster et hus og så videre. Det er ikke fengsel. Fengsel har ikke det. Parkering har ikke kobling til skjøte. Felt har heller ikke kobling til skjøte. Det er bare de forekomstene. Hver enkelt eiendomsobjekt har ett, og bare ett skjøte knyttet til seg. Og det er det skjøte som neste omgang da er knyttet til en eller annen spiller. Og her kommer det inn det her med at hvor mye er det? Jo, en spiller kan ha mange skjøter. Han trenger ikke ha noen. Litt ut i spillet vil han ha mange, så da skapes jo bare koblinger mellom det her underveis. Et skjøte, det er knyttet til enten null spillere, for når du starter spillet, er det ingen som eier noen som helst, men det er knyttet til en, maks en. Det er to stykker som deler på rådhusplassen. En forteller modellen ikke noen om hva det som er der ute i verden og i virkeligheten. Så det her er måten vi jobber på det på. Når dere skal finne fram til disse her klassene, så se etter, les for eksempel substantiver i en tekst, hvis dere har det foran dere. I leteaksjonssystemet så kan liksom lese seg gjennom og si, ja, du har en leteaksjon, ja, du har en leteaksjonsleder, ja, og så har vi en rode, ja, kanskje det er et objekt, kanskje ikke er det, det må veie det, men det er ikke alltid jeg har en sånn type tekst, så det er jo med dialogen med brukerne finner ut av. Ting, fysiske ting, det er ofte sånn at en programvare skal speile en virkelig verden. XXL har kunder, de har varer, de har hyller i butikken, så det er jo ting. Se etter, skal vårt nye applikasjon måtte holde på informasjon om det? Ja, da putter jeg det inn. Roller som finnes der ute, det er ikke sikkert det er det. Det er ikke sikkert du må ha det inn, men det kan være kandidater til å ha konseptet. Hvis jeg sier at nei, vi må vite noe om det, så bør den være inne. Og så må det, etter at jeg har finnet noen kandidater, begynne å koble det sammen med de strukturer. Jeg anbefaler igjen og sier igjen og igjen. Først og fremst assosiasjoner, men noen tilfeller har vi sett for eksempel her med monopol, der var det fornuftig med en arvestruktur. Aggregering der det trengs, og så videre. Ja, vi kan da prøve å modellere oss innover i leteaksjon, tenker jeg. Jeg bare husker på å sette av nok tid så vi får tatt den her mentin som vi skal ha med oss i møte etterpå, vi som skal i det. Men vi begynner på leteaksjon. Og domenemodell der. Der har jeg vel allerede sluppet noen hint om hva som kan være objekter. Men begynner alltid med liksom det, ja, hjerteapplikasjonen er i hvert fall det. Det er liksom der det hele starter. Og i leteaksjonssystemet så mener jeg at selve leteaksjonen er jo en fornuftig startpunkt. Vi har en klasse som heter leteaksjon. Hvilke attributter har den? Thomas? Hva sa du? Ja, en ressurs er en egen klasse, for det er det jo mange av. Og leteobjekt er, så, ja, begge deler er riktig, men det vil jeg si at det er så viktig å ha informasjon om her, i et større perspektiv, at det er ikke bare attributter ved leteaksjon, det er egne objekter. Så vi kan da si leteobjekt, for det har også igjen kjennetegn. Og så sa du i tillegg leteressurs. Men det jeg tenker kan være liksom bare noen sånne der kjekt å ha informasjoner om leteaksjon, er for eksempel sted, starttid, det er kjennetegnet ved leteaksjon, sluttid, den er jo null til å begynne med, men etter hvert så fyller jo at nå er leteaksjonen avsluttet. Status kan den ha, altså sånn, er igangsatt, er satt på vent hvis det blir et dundrende uvær, og så videre, så kan det være at vi skal ha en status på den. Leteaksjonen gjelder, det står i case, hvis den leser, kan være en eller flere som det rettes etter. Men det er jo ingen leteaksjon hvis du ikke har minst ett objekt, så er en til mange, vil jeg kanskje sagt, at det er fornuftig der. Leteobjektet, hva har det slags karakteristika? Igjen så står det i teksten i deres tilfelle her. Og sånn vil det være hvis dere nå skulle få en sånn type case i hendene, så må dere liksom tolke det og prøve å hente mest mulig ut av det. Her var det for eksempel navn, alder, kjennetegn, har en tatovering, eller ja, den type ting. Det kan være, det sto også noe om tilstand, altså mental tilstand eller noe sånt. Eller skada i foten eller noe sånt. Få inn de tingene, det gjelder hvert objekt. Det er egenskaper ved meg. Få fram det som trengs av det. Så da har vi et leteobjekt, det er knyttet til en og varier en leteaksjon. I hvert fall gjennom gangen. Du kan jo ennå til tre år etterpå letes etter samme person, men vi skal ikke få fram absolutt alle helt spesielle sære situasjoner her. Så hadde vi leteaksjonsleder. Det mener jeg, man kunne sagt at navnet på leteaksjonsleder var et attribut, men jeg mener nok at det er såpass sentralt her at det bør ut som et egen klasse. Leteaksjonsleder. Der for eksempel så må man jo ha kanskje navn, stilling, er det politi, overkonstabel, eller lensmann, eller hva er det for noe? Telefonnummer kanskje? Sånn at for eksempel når man bruker applikasjonen så kan leteressursen gå inn og så også høre noe som har nummeret til leteaksjonslederen. Hvis det er liksom den type ting som står i use case, så må du få inn det. La det være det foreløpig, at det holder med de attributta. Og så hadde vi det her med at leteressursen, den kunne være av ulike typer. Alle leteressurser har vel kanskje et navn, mobilnummer, det har kanskje en eller annen slags erfaring, gjelder alle, uansett om du er dronefører eller om du er noe, så er det et felleskjennetegn, da har du ikke det på superklassa. Og så sier vi at her har vi noen subklasser som skal behandles ulike eller ha ulike informasjon. Det kan være en dykkeressurs. Er det fortsatt med? Ja. Eller det kan være en dronefører. så kan vi si at hundepatruller, så trenger vi ikke noe annet enn at det faktisk kan være en forekomst av rettelsurs. Ikke vet jeg. Det må dere finne ut av sammen med de som eller søke mannskap, og så videre. Og da det å tilføye nye elementer, attributter ved hver av de, som for eksempel på dykkeren så kan du si, ja, hva maksdybde de kan dykke på? Det er ikke noe totalt uinteressant for letemannskapet. Men det er kanskje interessant for at leteaksjonslederen skal vite, skal jeg disponere de dykkere på det og det på denne måten? Eller noe sånt. Hver enkelt som kommer og registrerer seg at jeg en rettere ressurs, det vil da være å si at ja, du har kanskje 3 dykkere som registrert inn. Du har 28 søkepersoner. Du har 1 dronefører. Men alt forekomst av disse. Da sier vi at en leteaksjon den kan ha mange ressurser knyttet til seg. Du holder alle disse mannskapet. Hver leteressurs knyttet til ja, 0 til mange eller 0 til 1 leteaksjon til enhver tid. At du aldri kan være med på flere. Det kan være. Det må du ikke bare finne ut av. Så sånn jobber vi oss gradvis innover og innover. Leteaksjon, den har vi, så vi jo på at den skulle deles opp i like ulike leteroder. Da opprettes en leterode. Leteaksjon består av mange leteroder. Hver leterode er knyttet til en og bare en leteaksjon. I leteroden så kan det gjøres søk. Det når noen tar på seg leteroden og sier at nå går vi i gang. Vi går gjennom og gjør et søk. Da det jo kanskje tidspunkt, du starter søket, type søk. Er det dykking? Er det manngal? Med 4 som går til fots, eller hva det? I leteroda så må du kanskje ha type som koordinat. Altså, hva er det her sentrumet på leteroden, prater vi på i sted? Terrengtype, kanskje? Er det fjell? Er det boligområde? Hva slags type er det? Det må igjen prate med leteaksjonsledelsen og finne ut hva er det interessant å ha informasjon om på det. Og så er det jo da kart. Leterodet, så er det knyttet et kart. Hvert kart kan være knyttet til flere leteroder. Men hver leterode har ett og bare ett kart. Eller kan ha 0 også, for du oppretter leteroden først, og så finner du ut. Nå trenger vi detaljkart og hente det ned fra den statens kartverk. Leteaksjon har også et kart. Det oversiktskart, men det er like fullt et kart som gjelder et visst område. Det flere kart, da, selvfølgelig. Så denne leteaksjonen knyttet til et oversiktskart. Her det til ulike små detaljkart. Sånn jobber vi oss gradvis innover og innover og innover. Kan vi si at et søk, da står det jo noe om at du skulle ha en du skulle spore søket, så du kunne se at ja, her har de gått manngal og dekket hele roden. Da må du jo da ha en eller annen slags søkelogg. Det alle posisjoner som alle mannskaper på den har vært på, som registrert inn. Så et søk består da av mange loggpunkter. Det ting vi mangler her nå, sånn dere ser det? Thomas? Ja, det vil nok stå her sted på leteaksjon. Men det vi ikke har fått inn funn, for eksempel. Hvor det? Det står i justkaristerrammet. Gå inn og registrere et funn, ta bildet, finne hvor det var en. Da må du få det inn her. Funn. Det var da angivelse av tid, sted og bilde. Hvis det mange bilder, så kan det hende at vi skal knytte ut og si at ett funn har mange bilder. Det må det finne ut av, eller det kan være å si at vi bare lager det som mange forekomster bortover her. Men det funnet, det gjelder jo da, det sto noe i case, at det står hvem er det som har finnet det, og det leteressursen. Så hvert funn så må det være knyttet en og bare en leteressurs. Det kan hende to forskjellige krangler om hvem som er først, men i alle fall sier at det modellen av virkeligheten her. Og leteressursen kan jo ha funnet 0 til mange funn. Så jobb dekk innover i materien på den måten her. Og så går det bra her i livet, tenker jeg. Det var leteaksjon. Vi tar pakkediagram, det tar jeg opp neste gang, og tidsansdiagrammet. Det vi skal jobbe med på øvingstima den kommende uke, Ticket to Ride. Jeg har sett Monopol-spillet nå, så kan du kikke på litt på det, men det to helt forskjellige typer spill. Dere skal i øvingstima lage use case-diagram for det. Dere skal lage high-level use case-beskrivelse, detaljert use case-beskrivelse, systemsekvensdiagram, og så går vi gjennom det sammen. Og så skal vi gjøre det sammen med domenemodell. Det foilsettet referert til en manual på det, de som har ikke spilt det. Hvor mange har spilt Ticket to Ride? Halvparten, kanskje. Det Rails and Sales-versjonen, verdensversjonen av den, vi skal modellere. For de vil være litt forskjellige. Det forskjellige forretningsregler som gjelder i hvert av de spillene. Kanskje kan man, hvis de skal lage og programmere, det finnes jo apper for dette her, og digitale versjoner, men vi tenker at det finnes litt. Men det kan være sånn at alle Ticket to Ride-spill har en viss fellesskap, og så har det noen spesiale varianter i hver. Men vi skal ta Rails and Sales og modellere det, og jobbe med det. Ta fram brettet og finne ut av det. Les manualen. Vi kommer til å bruke tid på det i øvingstima også, så dere får jobba litt med det og diskutert med sidemannen og sånne ting. Men det jo en fordel å satse litt inn på forhånd. Så gjør gjerne det. Så det ved å øve seg på ulike case at den lærer noe av det der. Det viktig å bli lagt ut noen løsningsforslag og slike ting, så de som vil holde med seg og bli gode på det, de får bare møte opp og være med der. Det var det. Da tenker jeg vi skal bruke de siste minutterne nå på at dere fyller inn noe input som vi kan bruke i referansegruppemøtet etterpå. Det 7 stykker her som er med der. 5 fra DigSec, og 2 fra B-Prog. Vi kommer til å holde 3 møter. Dette det første. Bruk representantene dere der til å komme med innspill og sparring. Det svar på spørsmålet jeg har satt opp. Hvis dere ikke har noe svar, så ikke bare hopp videre, for da registreres det etter hund. Da tar dere heller og skipper det. Det viktigste det siste. Der får vi ofte sånn her det fri kommentarer. Det kanskje det som gir både referansegruppa og meg mest kjøtt på beinet i forhold til hva som innspillet. Det noen som har noen spørsmål før jeg durer i gang den? Det noen som uklart? Veldig sånn enveis kommunikasjon på de her forelesningene, føler jeg, men jeg føler at vi kan ta igjen en del av det på øvingstima. Der dere veldig aktive, og det supert. Fortsett med det. Men det noen som lurer på noe i plenum nå, rundt det vi har gått gjennom i dag, eller det som opplegg rundt obliggen, eller hva som venter? Nei. Da kjører vi i gang. Etter det så får dere bare tusle ut etter hvert som dere ferdig, og så sier vi god helg til alle sammen, og så tar jeg og de studentrepresentanter som med i gruppa og tar en prat på bakrommet etterpå. Jeg viser så vidt hva som inputen fra klassen før vi går av forresten. Så svar og gå gjennom, og så ser vi hvordan det fungerer. Ja.
Er det timer i uka inkludert timer og øving? Eller?
Ja, alt jeg bruker på det emnet her. Lesing, forelesning, jobbing med obligger. Det jo et estimat, så jeg skjønner at det en viss usikkerhet med det, men si noe om hva det regner med. Ja, det som menes med konstruktivt her, det må være positivt. Altså konstruktivt skal jeg si at det noen forslag til forbedring hvis det ris, og noen kommentarer rundt. Ikke bare si at alt supert, eller det her stinker, men kommer jeg litt mer i detaljer rundt. Jeg tenker vi tar en rask gjennomgang av de første, så lar vi den her siste ligge åpen så lenge. Da bare helt kort og kikker vi gjennom. Ser ut til at egen innsats det ikke minst fornøyd med. Kanskje det med læringsutbytte henger litt sammen med at jeg ikke har så stor innsats. Ellers det på det jevne her, eller relativt bra, føler jeg. Pensumboka vil jeg gjerne ha mer input på etter hvert. Vi har ikke brukt den veldig aktivt, kan jeg bruke den litt for lite. Men i hvert fall, den ny av året, så derfor så vil jeg gjerne ha mer input på det etter hvert. Her ser det ut til at egenlesing ligger dårligst an. Det mest litt sånn hands-on og sånn som gir deg mest læringsutbytte. Tar vi gjerne med oss det inn i, skal vi ha mer øving og mindre forelesning? Det er greit for meg, holdt jeg på å si. Den her med hva som har vært mest pop forløpig, skrøm, troner øverst, jobbing mobling, henger jo litt sammen med det dere sa sist. Kanskje jeg skal bruke litt mindre tid innledningsvis, tenker jeg da, på liksom å fortelle om det brede og spennende lærerettet, og gå mer i gang med det jeg faktisk skal lære. Vet ikke. Jeg tar det med meg i hvert fall. Her ser det ut til at jeg ikke er så veldig fornøyd med skriftlig eksamen. Jeg vil gjerne ha input på hva jeg da eventuelt ville hatt i stedet. I hvert fall. Det jeg som bestemmer hva jeg skal gjøre. Tidligere har jeg sagt at det alltid har vært prosjekt pluss eksamen. Det første gangen jeg kjører bare med eksamen, så det nytt for meg også. Så det viktig for meg å fange signaler på hva som hvordan dekk opplever det. Dekk bestemmer litt, men jeg prøver å ta inn og lytte på ting i hvert fall. Her håper jeg at dekk gjennom semesteret kommer dekk høyere opp. Alle bør ligge i den gule søyla her, altså 8-11 timer, det forventningen i hvert fall. I hvert fall hvis dekk skal ha ambisjoner om å gjøre det bra i faget. Og her så er det å ta opp forelesningene. Interessant, godt. Mer egen innsats. Ja. Ta og bare la det renne inn med flere inputter der, så tar vi det opp i møtet nå etterpå. For det her kan være nyttig å ta med oss videre. Da ønsker jeg dere alle en riktig god helg, og velkommen igjen.